Virðulegi forseti, heilbrigðismálin eru mér hugleikin þessa dagana eins og fleirum, líkt og að minnsta kosti 82.000 Íslendingum öðrum. Nú svo komið að Ísland hefur hrapað niður EHCI-listan, European Health Consumer Index, yfir heilbrigðiskerfin í Evrópu. Ísland hefur fallið úr þriðja sæti á þessum lista þar sem það var á árunum 2009 og 2012 niður í áttunda sæti árið 2015. Á árunum 2009 og 2012 lögðu kannendur á það áherslu að mæla hvernig Evrópulöndin stæðust tiltekna áhættu þætti af efnahagskreppunni og þá var sérstaklega litið til þess sem sagt hættunar á auknum biðtíma eftir aðgerðum, tilneigingar til aukinnar kostnaðarhlutdeildar sjúklinga og hættunar á minnkandi aðgengi að lyfjum, nýjum lyfjum. Árið 2009, ári eftir hrun, stóðst Ísland þetta próf með prýði og aftur fjórum árum síðar. En núna, átta árum síðar, undir stjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks, þá bregður svo við að allir skerjagarðarnir sem fyrri ríkisstjórn tókst að sneiða hjá í kreppu ástandi standa nú hátt upp úr sjó og ríkisstjórnin steypir á þeim flestum. Biðlistar eftir aðgerðum og þjónustu hafa aldrei verið lengri, kostnaðar hlutdeild sjúklinga ekki heldur og aðgengi að nýjum lyfjum þannig skert að að minnsta kosti síðasta ári voru sjúklingakvótar við lýði. Einkavæðingar áform eru eina framtíðarsýnin sem boðið er upp á. Nú þegar góðæriði tekið við, þökk sé ráðdeild fyrrverandi ríkisstjórnar. Nú þegar rekstrar afgangur er á ríkisbúskapnum, þá nær Ísland ekki máli frá því sem áður var í heilbrigðismálum, heldur hrapar niður fimm sæti í öllum helstu prófsteinum kreppunar sem fyrri ríkisstjórn stóðst með prýði. Þetta sýnir svart og hvítu að það skiptir máli hverju stjórna.